Toshkent shahri Olmazor tumanidagi 185-chi sonli maktabdan 10tadan o'qituvchi navbati bilan paxtaga chiqadi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan ushbu maktab o'qituvchisiga ko'ra, 3-sentyabrdan 10 nafar o'qituvchi paxta terish uchun Jizzaxga jo'natiladi.
Yani ko'rishyapti o'qituvchilar. Hali endi kim borishi aniq emas, endi sekin tezlik oshadi endi. Mana bu tekshiruvimizga ko'p chiqaladi, sekin kim borishi endi ma'lum bo'ladi. Nega 10 odam etildi. Agar bir oyga bo'lsa taxtamiz 15 kunga boriladi. 10 kishi, ya'ni keyingi 15 kunga boriladi 10 kishi.
Toshkent shahridagi 22-chi sonli maktabdan 15 o'qituvchi Jizzax viloyatining Zafarobod tumaniga paxta terimiga boradi. Mazkur maktabning ismini oshkor qilmayotganimiz rahbarlardan birining aytishicha, o'qituvchilar paxtaga ketgan paytda o'quvchilarni dars mashg'ulotlaridan qoldirmaslikka harakat qilinadi.
Ma'lum bo'lishicha, shunaqangi darslarimiz bor, bo'lni botiriladigan darslar bor. Ularni qoplashga harakat qilamiz. O'qituvchilarni ma'lum bo'lishicha metodik kunlari bor. O'sha o'qituvchilarni o'rniga qo'ytirib qoplashga harakat qilamiz. Har bir narsa barcha oldida rejalashtiriladi. Shularni hammasini hozir ishlab chiqamiz tadbirlarni. Ta'sir ko'rsatmaydi. Dars soatlari o'z vaqtida bo'ladi. Xudo xolisi hammasi yaxshi bo'ladi. Plan o'sha dars berilgan yillik reja bo'yicha bitta ham dars soati qoldirilmaydi.
Toshkentdagi 1-chi sonli bolalar klinikasining 50 nafar shifokori ham paxtaga ketish taraddudini allaqachon boshlab yubordi. Bu haqda klinikaning o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimi Ozodlikka ma'lum qildi.
Jizzax Arnisor rayoniga 50 odam 15 kunga jo'natyapti. Har 15 kuni smena almashadi 50 odam. 50 odamga 50 bosh tayinlaganmiz. Oshpaz beryapmiz. Yotoq joyini tayyor, o'tdi kollej tayyorlab qo'yishdi. General draftimiz bor. General rayondan 350 odam ketyapti.
Aha.
Hammasiga yotoqxona qilib, o'sha kollejni bo'shatib qo'yishdi tayyor.
Poytaxtning Chilonzor tumanidagi Naqqoshlik mahalla qo'mitasi xodimining aytishicha, ular paxtaga safarbarlik borasida Toshkent shahar hokimligidan maxsus buyruq olishgan.
Paxta masalasiga xabar keldi. Endi biz o'zimiz hozir bitta mahalla raisi, mahalla maslahatchisi, kotiba va posbon deb turibdi. Shtatimizda 4 odam. Endi ularning ro'yxatini berdik. Hozircha endi ishlaydigan odamlarni ishligini mahallada shtat bo'yicha. Lekin hali endi mamma mahalla aholisi bo'yicha hali ular ro'yxat so'rashmadi. Shunga hozircha endi tayyor bo'lib turibmiz. Mahallada bir kunlikka masalan odamlarni yig'ishimiz mumkin. Hali bir kun ertalab borib, kechqurun qaytib keladigan paxtaga masalan o'sha bo'lsa odamlarni biz yig'ishimiz mumkin, lekin mana bu kunlab qolib ketadiganini unisini hali bunisiga javob bera olmaymiz, to'g'risini aytaman.
Toshkent shahar hokimligining ismini oshkor qilmayotganimiz mas'ul xodimiga ko'ra, bu yilgi paxta mavsumiga shahardagi barcha tashkilotlarning ishchi xizmatchilari jalb qilinadi. Uning Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatda aytishicha, har bir tashkilotdan ishchi xizmatchilarning kamida 16% qismi paxtaga chiqarilishi shart.
Tashkilotlar o'z imkoniyatidan kelib chiqib, ishchilarni paxtaga navbati bilan jo'natishi mumkin. Lekin har bir tashkilotdan har safar jo'natiladigan odamlar soni ishxona xodimlarining 16%dan kam bo'lmasligi kerak,
dedi Toshkent shahar hokimligi xodimi. Yillar davomida o'zbek paxtasini yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanib kelinayotgani xalqaro maydonda keskin tanqidlarga sabab bo'layotgandi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2012 yilgi paxta terimi mavsumida o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilmaslik haqida Xalq ta'limi vazirligiga ko'rsatma bergan. Toshkentliklarning paxtaga safarbar qilinishi bosh vazirning ayni ko'rsatmasini amalga oshirish yo'lidagi dastlabki qadam o'laroq baholanyapti.